Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите, ке слушате. За реке 3 нема истрага во обвинителството. За злоупотреба на видеонадзорот од Дирекцијата за заштита на лични податоци се поднесени околу 30 на представки. Радио новинарката Мира Костич под 43 години заминува во пензија. Останете со нас. Политички препокувања за клиничкиот центар во Штипи има, но кривична пријава за доцнењето со неговата изградба никој не поднел до обвинителството. Опозицијата ја нарече аферата Реке 3, од власта пак се правдаа дека реализацијата доцни поради лошиот проект на претходната власт. Зорана Гаджовска Спасовска.
Политичките препокувања за клиничкиот центар во Штип не стигнале до обвинителството. Оттаму велат дека до нив не е поднесена кривична пријава и дека ги следат надписите и изјавите во медиумите доколку се утврдат елементи на кривично дело, ќе постапат согласно своите надлежности. Во меѓувреме не стигнуваат политичките напади за тоа кој е виновен што Штип се уште нема нова клиничка болница. Опозицијата обвинува дека зад доцнењето со градбата на клиничката болница која требаше да прерасне во регионален центар стои, како што велат, рекетирање на македонски бизнисмени, со што се врши незаконско преземање на фирма за поевтино. Градежната задача за Штипската болница во 2016 година додека на власта ВМРО-ДПМНЕ ја добива грчката фирма Интракт на меѓународен тендер. Како подизведувач се јавува Бетон Штип, фирма која е позната како блиска до тогашната власт и која учествуваше во изградба на Скопје 2014, затоа наплати 55 милиони евро од буџетот. Проблемите со Бетон Штип започнуваат со предметот на специјалното јавно обвинителство Империја, отворен во ноември 2018 година, каде што според тогашната истрага беше прикажано дека преку продажба на Бетон Штип и продажба на акциите во Фиршпет биле испрани 8 милиони евра. Според тоа што опозицијата сега го објавува во дел од медиумите, непосредно пред отварањето на истрагата, било констатирано дека грчката фирма Интракт му должи на подизведувачот за клиничката болница во Штип 2 милиони евра. Пари кои не ги исплатила и со тоа ја става Бетон Штип во економски минус, при што е невозможно да се ги исплати работниците и материјалот за работа. По притварањето на еден од собствениците на Бетон Штип, Орца Камчев, осумничен во предметот Империја, опозицијата се сумнева дека Интракт свесно предизвикува штета за да ја купи Бетон Штип под дампинг цена со помош на сегашната власт. Според ВМРО-ДПМНЕ, најпак проектот за нов регионален центар требаше да биде готов до 2019 година, но со последното пролонгирање рокот е сега до 2021 година, со што цената со анекс договори рипнала од 30 на 37 милиони евра. Пари за кои опозицијата се сумнева и се дел од изнуда.
Болница во Штип нема, а на место казна за изведувачот, по две години доцнење со проектот, Венко Филипче и Зоран Заев одлучили да му дадат уште 7 милиони евра. Филипче и Заев се имиња кои што се повторуваат во рекет 1, во рекет 2, во рекет 3.
Изјави портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ Наум Стилковски од пред зградата на болницата во Штип. На друга страна пак министерот за здравство Венко Филипче на својот Facebook профил напиша дека кога бил назначен за шеф на здравство пред две години во болницата во Штип нашол непотпун проект во кој недостасува цела фаза за електрична машинерија без која нито една болница не може да функционира. Тој додава дека ВМРО-ДПМНЕ, искористувајќи својата неспособност и пропусти во минатото, сега сакаат да ја измамат целата јавност. ВМРО-ДПМНЕ пак оваа афера ја нарекува Реке 3, токму поради, како што велат, рекетирањето на македонски бизнисмени.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
До Дирекцијата за заштита на лични податоци поднесени се 33 представки од физички лица во врска со обработката на личните податоци преку видеонадзор до ноември 2019 година. Видеонадзорот согласно законот може да се користи по три основи. Стотици камери низ Скопје секојдневно вршат видеонадзор. До Дирекцијата за заштита на личните податоци до ноември минатата година биле поднесени 33 представки од физички лица во врска со обработка на лични податоци преку видеонадзор. Во представките според Дирекцијата, граѓаните бараат мислења за правилата за поставување на видеонадзор и како да ги заштитат своите права на заштита на лични податоци при вршење на видеонадзор. Воедно поведени се 27 вонредни инспекцијски надзор по пријави на граѓани, поврзани со повреда на правото на заштита на лични податоци, сторена преку системот за вршење на видеонадзор, од кои во 9 случаи се утврдени повреди на Законот за заштита на лични податоци, додека во другите случаи не е утврдена повреда, нема услови за поведување на постапка или постапките се уште се во тек. Конкретно пријавите се однесуваат на неовластен видеонадзор во приватни домови, стамбени згради и јавни места, велат од Дирекцијата за заштита на лични податоци. Видеонадзорот е неопходен, бидејќи така ја имате на дланка целокупната ситуација и се она што се случува во еден град, и тоа е пракса на секаде, особено во поразвиените држави, посочува поранишниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов.
Со тоа што овие системи треба да се користат исклучиво за намената, значи мора да се регулира со закон дека видеонадзорот сврзан за безбедноста на граѓаните, на носителите на високи државни функции, дека не може да се користи друга намена.
Видеонадзорот согласно законот може да се користи по три основи: за контрола на влез и излез од затворен простор, за заштита на живот и здравје на луѓето и за заштита на собственост, вели Димитар Георгиевски, независен експерт и поранешен директор на Дирекцијата за заштита на лични податоци. Се што не може да се уфати по овие три категории, според него се смета за недозволено за инсталација на видеонадзор. Снимките може да се чуваат до 30 дена.
И тоа е предвидено со прописи. Рокот е најмногу до 30 дена. Исклучок е ако нели се работи за поведување на соодветна постапка. Така да, ако е започната прекршочна судска или друга постапка, рокот се продолжува до нејзино окончување.
Трајанов додава дека мора навремено да се бришат снимките. Од Дирекцијата наведуваат и дека доколку при спроведување на инспекцискиот надзор се утврди повреда на правото на заштита на личните податоци, сторена преку системот за вршење на видеонадзор, инспекторите изрекуваат мерки за отстранување на видеокамерите или нивно пренасочување, поставување на известување за вршење на видеонадзор и применување на соодветни технички мерки за пристап до системот за вршење на видеонадзор.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Радионовинарката Мира Костич заминува во пензија по 43 години работа. Целиот свој работен ангажман таа го помина во истата куќа, Македонското радио. Костич е специфична и по тоа што речи си три деценије со бранински известувач, што ја прави новинарка со најдолг стаж во законодавниот дом. Со неа разговараше Фросина Димеска.
Костич, почнавте со работа 1976 година, зимово заминувате во пензија. Најголем дел од својата кариера поминувте како собраниски известувач. Кој период ви беше најинтересен?
Па најинтересен мислам би за секој новинар. На крајот на криштата, 90-тите години, кога се гледаше крајот на бившата заедничка држава и осамостојувањето на Република Македонија. Тоа ми беше најинтересниот, да речам, како новинар, како професионален. Но во исто време и најтешкиот период, зашто бараше многу внимателност, зашто бараше многу посветеност, максимална професионалност, бидејќи секој збор, секоја погрешна информација можеше да влијае работите да тргнат по некој поинаков правец кога станува збор за нашата публика.
Може ли да издвоите од друга страна некоја најинтересна случка, нешто што лично мислите дека било историско, а кое што оставило печат во контекст на независна Македонија во Македонското собрание?
Дефинитивно, донесувањето на Уставот беше феноменален свечен чин. И секако, 8 септември 91-та, кога се прогласија резултатите од референдумот, и можам, еве, да се пофалам, не јас лично, туку радиото во кое работам како медиум, ја организира прославата на Коштат, се собра народот буквално спонтано, тоа беше она што се вели спонтано собирање на народот, не ова што сега го нарекуваат спонтано собирање. Дојдоа председателот на државата Киро Глигоров, тогашниот премиер Никола Кјусев, се собра министри, се собра народ и навистина тоа беше величествено.
А може ли да дадете некаква оценка кога беа поспремни, подобри пратениците во 90-тите години, во почетокот на македонската демократија, подоцна сега?
Првиот состав на парламентот дефинитивно е неповторлив. Зошто? Може би не беа толку образовно подготвени пратениците. Може би нема таков висок степен на образование како што го имаат сега. Сега, значи, сите се пратеници со високо образование, тогаш имаше со средно, па дури и со ниско образование. Меѓутоа, првиот состав на парламентот беше толку навистина на задачата, беше воден од идејата дека треба да се создаде собствена држава, независна од било кого, и толку добро одработија задачата што мислам дека не се споредуваат со никога. Како одеше времето, некако одредени состави беа подобри, да речеме еден состав до 98 беше многу интересен. Немаше опозиција од 94 до 98, немаше опозиција во парламентот, но имаше опозиција во владеачката партија. Недостасува искуство, да речеме, на сегашните пратеници и недостасува политичко искуство, но се учат.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Небесна геометрија е насловена третата поетска збирка на Андреј Аласади, еден од најпрепознатливите гласови на младата македонска поезија, што како издание на ПНВ публикации се појави и беше промовирана на крајот на минатата година. Љупчо Јолевски.
Ние, поетите, си играме со ритамот на сметка на граматиката, со чувството на сметка на симетријата. Се обложуваме на мигот, на летот на душата, кога нема минато, а утрешнината е безимена. Фрламе две бели коцки наспроти вечноста и чекаме. Ние, поетите, е една од шесте песни од циклусот Трепет, со која Андреј Аласади, бележан како еден од најпрепознатливите гласови на младата македонска поезија, ја отвора својата трета стихозбирка Небесна геометрија, која како издание на ПНВ публикации беше промовирана на крајот на минатата година. Небесна геометрија доаѓа по 6 години од неговото деби со Midnight Blues и по двете објави од 2018-та. Книгата раскази Друго минато, за која доби наградата за дебитански прозен ракопис Новите на Темплум и поетската збирка Под дервишовото сиќе, која влезе во најтесниот избор за наградата Браќа Миладиновци на Струшките вечери на поезијата. Небесна геометрија, како што ќе забележи рецензентот и промотер Ѓоко Здравески, изобилува со поетски слики што ги напаѓаат читателските сетила со свежи, неизлитени метафори, мислата патува во сфери од човековата свест до кој ретко се стигнува, таа комуницира со древни знаења, а она што е напишано во песните е очигледно доживеано некаде во внатрешните светови на лирскиот субјект и тоа ги прави веродостојни и привлечни за читателот.
Секогаш кога пишувам поезија, започнувам од ништо. Во самиот процес на пишување ми доаѓа концептот. Хаотично, мислам дека се создаваш. Песна по песна, па се сфрла песни, па се менува стихови, па се бара други избори, друг ритам, па мотивот одеднаш ќе се смени на цела песна, на друг. И со тек на време се систематизира полека. Откако ќе го завршам тој стихиен процес, потоа оди еден процес на таа концептуализација, што сакам да кажам у ствари. На почетокот никогаш не знам што сакам да кажам. Ја немам пораката, немам ништо.
Вели Андреј Аласади за настанувањето на Небесна геометрија и воопшто за чинот на пишување поезија. Тој дополнува дека во таквиот процес е многу строг кон себе, дека одамна го мачи строгоста. Појаснува дека откако ќе настане една песна, таа е оставена на милион варијации, на исто толку прегледи, иако е свесен дека сето тоа не може да оди во недоглед, дека е подготвен дури да сослуша некое мислење од страна, некој така да му сугерира одредени нешта, но дека не дозволува никој да му влијае на самата суштина на песните.
Поетите се само суштества со повисоко ниво на чувственост. И поезијата е еден вид на емотивна реакција за мене, барем еден вид на чистење, како тоа доаѓа директно од најдлабоко од мене. А сите сме поети, сите го правиме тоа на некој начин. Во суштина нашиот однос со целиот свет е таков поетичен. Сиграме се на сметка на граматиката, на сметка на симетријата, бараме друго решение, друг излез.
Смета Андреј, говорејќи за својата поезија, посебно за стиховите од својата актуелна стихозбирка, младиот поет знае да каже дека преку нив, преку посегање по источната филозофија се обидува да го интерпретира она што се случува сега и тука.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.